Сен мені ойлама, көп аспан үзілсе де сен мені ойлама. Мен сені сүйген едім, сен мені сүймегенде. Ал енді сен сүйесің, мен сені болсам үлдем. Қоңырау жауап беріп, күнде мені мазалама. Кешірші мені деп, түнде SMS жазба. Мен қазір өзге тұста, тіпті сені ұмытқанмын. Арадағы өткен күндер саған да маған да мәлім.
Жалған жымиып сен күлме, өткенге болса өкінбе. Омаймын деп маған тырысып, сүймеген жанға сүйкелеме. Ұмыт мені сен ойлама, сағынба ешқашан. Мен сені сүймеймін, көңілімде болса өзге жан.
Ойлама, ойлама, сағынып та жылама. Бірге түскен суреттерге қайта-қайта қарама. Жаныма жолама, көз жасынды ағызба. Жүрек қалауын тыңдап мен кеттім алысқа. Қазірде бәрі жақсы, сенімен жұмысым жоқ. Маған деген сезіміне енді көңілім тоқ.
Стоп,
саған деген болмас ой. Бұл менің соңғы әнім, соңғы естуін біліп қой.
Сен мені ойлама, сен мені ойлама. Көңілге қайғы салдың. Ендеше ойлама, сен мені ойлама, ойлама.
Талай сенімен бірге көңілсіз және көгілді күндерім өтті. Жүрекке салған қайғым тіпті көзім көр болып ханым басыма шықты. Басында мен саған ғашық болғам. Ал қазірше керісінше сен маған. Енді сен емес, мен сенің үстіңнен күле алам. Міне осылай Мона Лиза қыз өзін санаған. Мен емес Леонардо, мен қазақтың баласымын. Есімім Нұржан, солай ұмытпа. Бұл қайтар өмір жалған. Жалған, жалған.